keset külä. Keset külä.
Tere kuulema saadet Keset külä. Saate hooaja esimene saade on täna eetris Kuressaare stuudiost koos saate külaliste Alu Rõumpuu, Neli Pühi kiriku piiskop ja Margus Mäemetsa, Kuressaare Sioni koguduse pastoriga. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Kuidas on alanud siis september? Tarkuste päev on jäänud selja taha ja lapsed on läinud kooli. Kas endal on ka selline ärevuse tunne naha vahel, et peaks kuhugi minema? Puhkused on lõppenud ja uus sügis hooaeg alanud. Kuidas olete puhanud ja kuidas olete valmis uueks sügishooajaks? Alustame Alurist.
Tere kõigile raadiokuulajatele ka ja tore on jälle olla siin stuudios. Suvi on tõepoolest jäänud selja taha ja puhkus on ka puhatud ja nii nagu eestlasele ikka omane tehakse, kui on oma majapidamine, siis majapidamist töid. Et eks ta oli nagu jah, ütleme ju ilmade poolest ka selline ilus suvi, kus sai väljas üsna palju toimetamisi teha ja minu puhkus ka suuresti läkski töö tähe all. Et muidugi loomulikult oli päeviga, kus sai ka puhatud ja natuke ringi sõidetud Eestimaal. Aga üldiselt hooaeg on jah, juba käima läinud siin augusti keskpaiku juba ja toimetamisi ja tegemisi juba hooaja alguses on päris palju. Ja kas elevust või ärevust on teatud mõttes küll, et kui kuulata neid uudiseid, mis siis hetkel ka jälle kõlamas on, et korona on jälle pead tõstmas ja niimoodi siis tuleb jälle vaadata neid sündmusi, mida ollakse planeeritud nii ka meil, et oleme siin oma kevadise aastakonverentsi, mis meil ära jäi just nimelt korona tõttu tõstnud ka 3. oktoobrisse ja eks siis näha ole, et kuidas me seda seekord teostada saame, aga eks neid teisi tegemisi on loomulikult ka juba hulganisti ees ja peab ütlema, et jah, sügis on üsna toimekalt alanud.
Kas ka Margus on saanud hästi puhata majapidamistöödest või on olnud ka mõne sündmusega seoses tegemisi käimisi kodusaarel teemale?
Tervitus minu poolt ka siis raadiokuulajatele ja õnnistatud hooaja algust, nagu te siin räägite kõik. Esimene september ei teinud ärevaks, vaatasin ma koos abikaasaga aknast välja, et kas mõni koolilaps ka mööda jalutab. Eks on olnud ju pikki aastaid, kui omagi perest on läinud keegi kooli ja siis nad läksid kõik kõrgkooli ja nüüd tänase seisuga ei ole meie lastest keegi enam koolilaps. Viimane lõpetas neist teise kõrgastme just augusti lõpus, kuna kevadel ei saanud ju koronatõttu ka lõpetada ja kaitsta oma asju ja ära teha kõiki. Nii et nii on need ajad või koolis käimised ka mõnevõrra nihkes mõnel. Ja seetõttu oligi väga rahulik esimene september, nagu ei olnudki õige koolipäev. Aga täna on siis juba sellest ajast natuke edasi tiksunud. Ja eks me mõtleme koolilastele ja pühapäeva koolitöö on kogudustes oluline. Tahaks seda nagu käivitada kindlasti ja kõik muud tööharud, see puudutab nüüd kogudust, aga isiklikus plaanis see suvi oli pigem ratastel rohkem ja see oli jälle selles mõttes teissugune, et kui vahel lähed kuskile ja puhkad siis seal koha peal, on see siis ka kodus teemal, ükskõik kui kaugel. Ja tunned, et olidki keskkonnast, tavapärasest keskkonnast eemal ja saidki puhata, siis seekord oli niimoodi, et kodunt jälle kaugele ja tagasi ja üks viis reisi tegin oma puhkuse aja jooksul ja see natuke väsitas, see ratastel olemine. Sest mõni päev, kui sa ka pika otsa teed, eks ole, siis ju terve päev kulub sõitmiseks. Ja nagu teist sugune oli see ja põhjused oli erinevaid. ka see sama kevadine paus, mis siin kogu ühiskonnas oli, viis mitmeid asju ju suvesse ja sügise nii-öelda häärde, kaasarvatud ka koguduste liidu konverentsi ja nii mõnigi muu asi, aga üks põhjus oli ka päris isikliku perekondliku laadi, lihtsalt sündis üks lapselaps ja noh, vaata, kuidas sa siis jätad minemata, et siis sa ikka lähed kohale ja katsikule ja hoiad seal siis seda lapsukest ja aitad noort emmet ja no sellised lihtsalt isiklikud ja igapäevased ja inimlikud momentid siis, kui vaadata tagasi suvele.
Võttes siit sõna järge üle, mina siis olen saatejuht Antti Toplaan ja rõõm on teid taas stuudios näha. Ma loodan sellel hooajal teiega siis jätkata kord kuus, vaadata kirikute olulisi teemasid ja ka isikliku nurgalt ning ka ühiskondlikke teemasid puudutada, nii nagu ka tänases saates on see kahel teemal vähemalt plaanis. Ja Margu selle siis sekundeerides, et endalgi on siis mõni lapselaps juurde sündinud sellel suvel ja eks neid käimisi on ja nii ja tundub, et igale saarele ja mandrile jätkub neid käimisi, aga kaugemal kahjuks ei saa ei sinna minna ega sealt siia tulla. Mis puudutab mandreid, kontinente väljaspool Euroopat, et hea kui siin Euroopaski saaks liikuda, tundub, et see meie liikumise vabadus saab taas piiratud rohkem, eks selle üle vaieldakse. Mis puudutab õppimist, siis kuna peres on palju lapsi ja see ajaline jälg on oluliselt pikem kui 2-3 lapselistes peredes, siis meie peres on veel 3 last, kes erinevates koolides käib ja peale 15 aastat otsustasin ka ise koolitee veel jalgalla võtta, et vaatame, kuidas see siis saab minema, nii et on sellist pinget õhus, et tuleb ka nii-öelda natukene mõnda asja lõpetada, mis kunagi on alustatud. Aga saate esimene teema ja küsimus lähtub tegelikult augusti teisest poolest mõneti ühiskonnas ärevust ja kõneainet pakkunud 20. augusti sündmustest. Tänavu möödus siis 29 aastat Eesti taas iseseisumisest ja saate külalistel on mul esimene küsimus, et kuidas peaks või võiks tähistada sellist uut püha, mida siin rahvasuus algusaastatel on nimetatud koguni Edgari päevaks. Toomas Hendrik Ilves on annud sellele nimeks jätkupäev, kuid kinnistunud on siis see taas iseseisumise päev meie kalendris, mis on ka lipupäev. Ega väga paljudes maakondades seda suuremalt ei peeta, tõsi küll, mida aasta edasi seda enam. Ja kuna kevadel jäi ära ka mitmed sellised kurvaalatooniga sündmused nagu erinevad küüditamist aastapäevad, siis siin Saaremaal seda tähistati selles võtmes, kuid järgmisel aastal tuleb juubeli tõttu seda ilmselt igal pool tähistada. Ja Eestis on siis siin viimase paari aasta jooksul kogunetud Kadriorgu, presidendi vastuvõtule vabas õhus ehk Roosi aeda, ja kuid eelmise presidendi ajal on siis toimunud see sellisel võibolla meelolukamal moel lauluväljakul sellise ühislaulmisega. Ja need erinevaid ühislaulmisi on suvel õnneks saanud pidada. Kuid küsimus, et kuidas te arvates oleks seda vaja tähistada või väärikas tähistada või kas üldse seda meeles pidada? On olemas ju ka nende inimeste ring veel, kes toona 29 aastat tagasi olid ülemnõukogu toonase nimetusega saadikud, kes siis hääletasid Eesti taas iseseisumise poolt, mis on meie lähiminevikus märgilise tähendusega sündmus.
No minu arvamus on, et ikka tuleks seda päeva tähistada ja see sündmus, mis 29 aastat tagasi toimus, on ikkagi ju meie jaoks väga oluline sündmus. Et kui me neid sündmusi enam ei meenuta või ei mäleta, et siis ma arvan, et me kaotame väga palju oma identiteedist ka ja üldse rahvusena on oluline ju kõigele sellele mõeldes vaadata ka tulevikku, et ega need asjad ei juhtu ka niimoodi iseenesest, et eks siin on olnud inimesi ja ja palju ka kristlasi, kes nende sündmuste algusaastatel hüüdsid Jumala poole, et kõik see asi võiks õnnestuda ja laabuda ja tänu Jumalale see õnnestus ja laabus, nii et selles mõttes kindlasti tuleks seda tähistada ja oma lastele ja lastelastelegi rääkida, et need sündmused, jah, mina arvan küll, väärivad ikka meenutamist ja tähistamist. Nüüd, kuidas seda teha? Noh, eks siin on neid variante ju läbi aastate nähtud väga erinevaid, aga usurahvana minu mäletamist mööda, kas nüüd just iga aastaga, aga suht tihti just nimelt 20. Tullakse kokku, et koos tänada Jumalat kiituse ja tänulauludega olla ühises palves ja üldiselt on olnud need sellised oikumeenilised kokkusaamised. Ja see aastagi ju olime koos siin samas Siioni kirikus 20. Õhtul tänades Jumalat ka selle vabaduse eest ja kui nüüd mõelda oma konfessiooni kontekstis, siis juba mitmeid aastaid on üks meie vene kogudustest Tallinnas siis 20. augustil võtnud ette ka selle retke, et nad sõidavad autodega ümber Tallinna ja lihtsalt siis on palves ja tänus ka selle eest, et see on nagu väga huvitav, et just ka vene kogudus seda teeb. Rahvus, kes siis elab meie keskel ja kes usu rahvana on ju selles mõttes üks perekond, et siin ei ole nagu selles osas suurt vahet, aga jah, seda meie küll peame oluliseks ikkagi meenutada ja tähistada.
Eks koos Margusega pean tõnema, et see 20. august on selline suve lõpuaeg, et siis sa püüad veel nagu natuke rahulikumalt võtta enne septembrikuu tulekut ja see langeb kokku ka veel puhkuste ajaga, et see on tore, kui seda tähistatakse, aga kas nii palju nii-öelda puhkuse ajal on olnud kuulamist, vaatamist, et ära fikseerida, et aha, täna on see päev. Ja kui otseselt kohustus ei ole või kutsutud kuhugi ei ole, et siis võib ta ka niisama suvepäevane mööda minna.
Ma ei ole isegi mõelnud selles võtmes, et kuidas seda päeva tähistada ja kas tähistada, see on 20. august on 10 päeva enne koolide algust ja hooaja algust, kus sa nagu, ma ei tea, see ajaline tärmin nagu 1. septembriga ilmselt paljudes peredes jookseb niimoodi, et nüüd asi algab, ükskõik mis asi. Aga et see 20 võib veel olla niimoodi tõesti, et ei jõua ju, kui sa tahad midagi tähistada, selleks tuleb ettevalmistusi teha. Ja kui midagi suurelt tähistada, see ei ole nii, et tuleme kokku ja teeme ära. Riik tähistab omamoodi ja ega roosijaed on ilus koht. Ja nad on seal seda teinud ja mina ei vaadanud isegi seda ülekannet paraku see kord. Seetõttu ma isegi ei kuulanud neid ettekandeid ega kõnesid. Neid peetakse ju ikka ja jõuad sa siis kõiki kuulata, aga kajastusi natuke märkad siis hiljem, et kuidas keegi suhtub asjadesse. Aga üks riigi püha või vaba päev augusti lõpusega see on ju igati teretulnud ja tõesti ma olen mõelnud vahest, et võiks võtta kokku koguduse aktiivi ja minna välja kuskile, kasutades puhkepäeva ja vaadata otsa siis sügisele ja tulevikule ja olla koos palves ja pidada nõu ja genereerida ideid. Et ka see võiks olla, aga ta on natukene ikka liiga vara, et see 20, et ta võiks olla nagu 10 päeva hiljem, et siis võibolla sobiks. Nii on sellega. Tänu Jumalele, et see vabadus meile taas tuli ja küllap me mäletame seda mingil viisil iga üks, eks see mälu hakkab ka ähmastuma. Üksik asju enam ei hästi ei mäleta. Aga küll me aasta pärast saame siis seda mälu värskendada, kui see juubel nii-öelda, see on siis 30, ma saan aru. Eks ole, et täna võibolla ei pikemalt ei peatu sellel.
Aga siis värskendaksin mälu, mis puudutab neid kõnesid, mitte et neid meelde tuletada detailides, aga veidikene teie kommentaari analüüsimaks seda tausta. Ja enne kui koitis tänavune vabariigi nii-öelda taasiseseismise aastapäev, oli presidendi poolt ja justiitsministeeriumi poolt üle antavad mõned tunnustused ja sealt siis arenes üks selline skandaal, mida nimetatakse Mikk Pärnitsa juhtumiks. Ja tuletan siis meelde siin Lääne-Eestis Lääne Elu kirjutab, et lähisuhte vägivald ja seksuaalne väärkohtlemine on üks neid käitumisviise, mille toimepanemist julgustab teadmine, et keegi ei saa kunagi teada. Ja sellise, ütleme, ühiskondliku aktiivsuse üles näidanud kodanikud kutsuti siis tunnustusüritusele, kel hulgas oli ka üks blogija Mikk Pärnits, kes siis tähelepanu tõmbamiseks otsustas riietuda naise riietusega ja siis tuli välja, et tema sõnavara on päris reljeefne. Ja seal olid ka siis justiitsminister, kes pidi kuulama siis tänukõnet, tsiteerin, Mikk Pärnits ütles, et praegu on traditsiooniline perekond lapsele kõige ohtlikumaks kohaks ning seadused soosivad jätkuvalt vägistamiskultuuri. Ja talle siis sekundeeris president Kersti Kaljulaid, poolt ette loetud statistika, et lähisuhte kuriteod on Eestis kasvu trendis. Et kogu see järgnev reaktsioon oli keskendunud siis selle Mikk Pärnitsa nii-öelda väljanägemisele ja sellele, et kuidas see on võimalik ja sealt on sotsiaalmeedias ka arenenud siis petitsioon, et selline president meile ei sobi, kes ühiskonda lõhestab. Raivo Aeg pidi ise vabandama üsna pikalt ja ka küsisin tema käest kommentaari, mida ta ka siis kirjutas mulle. Kokku võetult ei olnud pandida nii-öelda fakti ette teadmata või talle meenutamata, kes on too isik. Ja talle ei olnud enam muud teha, kui istuda lõpuni paigal ja kuulata seda pigem austusest teiste haudasustatute suhtes ja kogu hilisemat juba teatakse meedia vahendusel. Et meiegi ei tahaks komistada sellele välisele, aga võib-olla siis alustaksime sellest Pärnitsa väitest, et traditsiooniline perekond oleks nagu lapsele kõige ohtlikumaks kohaks ja küsimus on siis perevägivallale tähelepanu pööramine. Et sellisel äärmuslikul kujul, mis on muidugi ilu on vaataja silmades enamike eestimaalaste poolt hukka mõistetav, aga see nüüd on võtnud kogu tähelepanu ja ei ole jõutud siis tegelikult analüüsida, et miks meie peredes on siis seda perevägivalda ja teatavasti siin Marguse poolt välja toodud ka koronakriisi kontekstis on see pigem lisandunud, ehk nende 3 kuu jooksul on siis koduseinte vahel toimunud midagi, mis seal ei oleks pidanud toimuma. Et kas see on, kas te olete selle probleemiga, kui sellisega kokku puutunud, arvatavalt kogudused on koosnevad nii-öelda eeskujulikest kodanikest, aga ometi me puutume kokku ju selliste probleemidega, mis on nagu vakal olev tuli.
Jaa, eks seda on ju märgata tegelikult mitte ainult siis sellest nimetatud kõnest, aga üldse, kui vaadata kogu seda elu siin viimastel aastatel, siis tõepoolest me näeme seda, et perevägivald on tulnud pildile rohkem võib-olla kui kunagi varem, mis muidugi ei tähenda seda, et seda kunagi varem võib-olla ei oleks olnud. Et lihtsalt täna võib-olla räägitakse sellest rohkem kui kunagi varem. Et selliseid juhtumeid on muidugi väga palju. Ja kindlasti on päris mitmeid neid, mida ei teatagi ja ei avastatagi, sest inimesed oma pereringis on küllaltki kannatlikud teinekord ja püüavad selle omal viisil läbi või üle elada. Ja sa mainisid, et kogudused võib-olla selles osas on nagu puhtamad. Jah, võib olla küll, et on puhtamad, aga ei saa öelda, et nad oleks puutumata. et vägivald ju avaldub ka erinevates vormides, et üks vägivald on see, kui füüsiliselt midagi inimesed omavahel teevad, kaklevad, teine ju vägivalla vorm on selline vaimne terror, et selles mõttes tuleb ka kogudustel teadvustada ja teine kord silmitsi seista ka nende olukordadega, mis puudutavad võib-olla just mitte seda füüsilist vägivalda niivõrd palju kui just sellist vaimset vägivalda. Et see, jah, ütleme, teema ju ühel viisil ei ole uus meie jaoks, et me ikka aeg ajalt näeme seda, et need asjad kerkivad ülesse. Ja eks me püüame ju siis vaimulikena Jumala sõna valgel aidata lahendada neid olukordi, aga selge on see, et ega sa teise inimese eest elu elada ära ei saa. Et eks need otsused ja valikud tulevad inimestel endal teha, aga nõuandja rollis muidugi me püüame anda parima. Et teema, mis jätkuvalt aktuaalne ja mis kindlasti ka meil vaimulikena on nii-öelda selline väljakutse.
Ehk kuidas kogudused saavad selle probleemi lahendamisel kaasa aidata või tähelepanu juhtida, et tihti ainult sõnadest ju ei piisa?
Noh, huvitav on see, et just enne siia saatesse tulekut, ütleme 10 minutit enne seda väljus minu kabinetist noor paar, tütarlaps ja noormees, kes soovivad, et ma neid laulataks mingil kindlal kuupäeval ja ma ei jõudnudki isegi keskenduda, mis täna siin saates toimub, sellepärast, et ma tegelisin nendega ja me rääkisime südamest südamesse, mida see perekond endast kujutab. Miks on põhjust anda teine teisele tõotus ja Jumala eest tõotus ja seda väga tõsiselt võtta? Sest tegelikult tõotuse andmise juures mina ikka nii-öelda vanal klassikalisel viisil veel ütlen, et kuidas sinna on, eks ole, et õnnes ja õnnetuses ja tervises ja haiguses, eks ole, et me seisame teine teise kõrval. Tähendab, küsimus sellest, kuidas me selle traditsioonilise perekonnaga alustame. Et perekond saab alguse, eks ole, et neiu ja noormehe tutvusest ja abielu sõlmimisest. Seda tuleb teha õigel viisil, õigel põhjusel ja ma ütleks väga julgelt, kristlikult Jumala sõna alusel palvega ja alandlikus meeles ja nii edasi. Siis on teatud eeldus, et selles traditsioonilises perekonnas, nimetame me nii või naa, eks ole, ma tean, et üks meie ministritus ütleb, et ma ei kasutaks seda väljend, et ma kasutaks tuumperekond. Mulle ka meeldib mõiste tuumperekond. Siis on lootust, et see perekond peab vastu ka nendes kriisides, nendes mõõnades, mis võib tulla igasse suhtesse, abielu suhtesse, aga kui ühiskond on nagu lükkanud endast eemale selle aluse, siis pole ime, et ka nendes perekondades, olgu nad siis eks ole traditsioonilised, on palju kurjust. Ja ongi viha ja vaenu ja kättemaksu ja vägivalda, on see vaimne või füüsiline, mis iganes. Et me peaksime minema nagu üsna kaugele tagasi nende juurte, nende põhjuste juurde, kõige selle alguse juurde. Ja ma olen küll väga veendunud, et kes tõsimeeli Jumal ees oma suhet alustavad, seda puhta südamega teevad, teades ja arvestades kõige sellega, siis mida see suhe võib kaasa tuua ja mida pikad elu aastad ja aastakümned võivad endaga tuua, siis selline nagu temaatika selles peres ei pruugi üldse nii isiklikuks minna, see vägivalla teema. Sest väga palju häid, väga palju õnnelike kristlike perekondi on siiski olemas. Ma võiks tõesti ikkagi terve reaaneid tuua ette ja tänu sellele, et Jumal on nende elus esikohal, Jumala sõna on nende nagu perekonna nurgakivi ja alus. Ja need pisikesed virvendused, nendest saab alati üle Jumala abiga. Alati saab üle, kui on tahet, kui on usku ja kui on sellist siirast soovi noh, toetuda sellele tõotusele, mis anti altar ees, sellepärast, et tunded tulevad ja lähevad ja mõni ütlebki, noh, hiljuti oli ka keegi ütles, et tunded said otsa ja tüdruk läks minema. Noh, ja siis oli küsimus, mis mõttes tunded said otsa? Kas arvasid, et tunded jäävad? No mõni nüüd ütleb, et kas ei jäägi tunded siis. Tunded kõiguvad nii või teisiti. Aga kui sa pole tõotust annud, siis millel sa toetud? Sul peabki olema see tõotus, millel sa toetud. Et noh, ma lähen pikal oma jutuga, aga tegelikult probleem muidugi ühiskonnas on. Sellepärast, et jumalat ei ole nendes peredes. Sellepärast, et ei ole aukartust jumala ees, ei ole aukartust teise poole ees. Ja, kõik, ja nii edasi.
No, veidis sellist üldist statistikat ka, et räägime seda juttu Kuressaares, Saare maakonnas on olnud 50 aastat tagasi iga aasta umbes 300 paari ja sellel perioodil siis enamus noori inimesi abiellus. Ja nüüd tänapäeval on siis kuni 150, see tähendab umbes pooled. Ja ka ühiskonnas on nõnda, et umbes pooled siis elavad paaridest nii-öelda vabaabielus või kooselusuhtes ja siis võibolla umbes pooled siis abielluvad ja nendest vähemus laulatatakse siis need, kellel on mingisugune puutumus kogudustega üle Eesti. Mis tähendab, et noh, loomulikult selle statistika baasil abielu lahutusi tuleb ette ja probleeme laulatatud paarides kõige vähem, mitte et neid ei oleks, et kuidas nüüd aidata kaasa või juhtida tähelepanu sellele, et noh, mitte niivõrd nende puhul, sest ma eeldan, et kes laulatatakse, nemad käivad läbi ka eelneva vestluse, nii nagu Margus täna on vestelnud noortega, mõnes koguduses peetakse ka abieluseminar, kas enne või järgi, aga noh, meeldame ka seda, et need, kes koguduse keskelt abielluvad, et nemad käivad, need on kogudusega kontakt, nad käivad noh, vähem või rohkem ikkagi selles koguduses või kirikus. Ja seega nendel on see alus või platform, millele Margus viitas, et nad saavad oma probleeme lahendada selles abielu kolmnurgas mees, naine ja jumal. Kuid kellel seda tugistruktuur ei ole, et noh, riik on püüdnud ju arendada oma nõustamist, tugi, ameteid, küllab ka igal konfessioonil on mingisugune niinimetatud perekeskus või peretöö või abielutöö, seda ka eelkaas on lausa perekeskus kolmes Eestimaa või nüüd juba neljas linnas. Ja aga siiski nendele koolitustele, seminaaridele, ettevalmistusele tuleb ikkagi väga väike osa nendest paaridest, et see probleem kui selline, mis väljendub siis negatiivsete halbade viljadena, kas füüsiliselt vaimses vägivallas, jääb ikkagi püsima, sest see inimese põhisoov minna mehele või võtta naisi, see ju ei kao kuhugi ära, see ju säilib. Et kui me eeldame seda, et näiteks Margus on autojuhi teoori õpetaja, et kes autorooli istub, sel peab olema autojuhi luba. Ja kui sul ei ole, siis politsei võtab sind kinni. Aga abiellumiseks ei ole mingit ettevalmistust vaja, isegi haridust pole vaja. Tähendab, isegi ei küsita, võibolla ka noored ei küsi üldse vanemate käest, lihtsalt ise otsustavad, et nüüd me hakkame koos elama. Aga mingit ettevalmistust probleemide ennetamiseks ei ole tehtud. Aga see on ka valdkond, mida ilmselt ei saa kuidagi sundida. Et kuidas siis eeskujuna seda esitleda niimoodi ühelt poolt riigi poolt, et see oleks atraktiivne ja teiselt poolt siis et see puudutaks ja ennetaks võimalike neid probleeme, mis on sellest nii-öelda traditsioonilises perekonnas paratamatult esile tulevad. Palju küsimusi.
Jah, eks see abielu teema on muidugi päevakohane teema meil vaimulikena ka kogu aeg. Et see, mida Margus esile tõi, et Jumala sõna alusele rajada, loomulikult see on ääretult vajalik ja oluline ja erinevad koolitused, mida ka korraldatakse, paari suhte koolitused ja kõik need asjad, need on kõik vajalikud. Ma lihtsalt jäin mõtlema ühele Seigale tuntud filmist Tõde ja õigus. Arvatavasti olete seda näinud ka ja kui Andres piiblit luges, siis seal oli üks selline väga mõtlema panev seik, et mida rohkem ta luges, seda kibedamaks ta oma sees muutus. Et eks need, kuidas öelda, väärtused, mida kuulutatakse, mida õpetatakse kogudustes, on olulised ja mina pean neid oluliseks. Aga veelgi olulisem on inimsüdames need otsused, mida ta isiklikult teeb. Et me võime ka ju näha kirikupinkides inimesi igal pühapäeval, Ja näemegi neid pühapäeval, mis toimub nädala sees nende elus, ega me ju ei näe. Ja pigem seal nädala sees juhtuvad asjad määravadki väga palju ja suuresti abielude sellise igapäeva rütmi ja sellise harmoonia. Et see väga palju meie elus, mida me elame ja otsustame, lähtub meie südame otsustest. Et ma võin kuulata, ma võin käia läbi kõik koolitused, kui ma oma südames ei tee konkreetselt otsust, et jah, selle ma võtan oma aluseks ja hakkan nii elama. Siis ega ausalt öelda, palju ei pruugi muutuda. Et see lähtumine, kas ma tahan oma abielu elada tõesti hästi, see peab tulema inimese seest, tema südamest. Ja loomulikult usk tuleb kuuldust ja kuuldu tuleb Jumala sõnas, see kõik on oluline ja vajalik, aga lõpuks ta ikkagi on inimese otsus, mida ma sellega teen. Ja see otsus määrabki see, kuidas tema elu sujuma hakkab. Et sellised tähelepanekud on ka olnud minul. Et...
Olen sinuga nõus ise, Alur. Eks see... Tammsaare peategelane piiblit lugedes võttis seda kui käsku ja piibl ütleb meil väga selgesti, käsk toob viha ja sa saadki vihaseks. Aga kui see sisemine muutus leiab aset inimese elus, kui ta Jumala armuga on kokku saanud, siis ta muutub ise armuliseks ka teise vigade suhtes, ka abielus, ka perekonnas, ka lapse suhtes ja läheb palub lapse käest näiteks andeks, mitte ei karista teda. Et see on ikkagi hoopis teine asi, et loomulikult nii mõnigi võib leida ka Jumala sõnast seda, mis tal ei meeldi ja ta on vihane selle peale, aga ta lihtsalt ei ole jõudnud Jumala südameni. Ja sellepärast on nagu meie koguduste eesõigus ja kohustus jagada seda armu inimestele, tähendab olla ka ise armulised. Meie sõnum ka saab olla ainult armuline. Ja me eeldame, et kui inimene oma inimese loomus muutub uueks, nii nagu Paulus kirjutab, et vaata, kõik on uueks saanud, vana on möödunud, vaata, kõik on uueks saanud, siis tegelikult ka inimsuhted muutuvad. Ja see need muhtuvad ka perekonnas ja sellised perekondi meie Eestima vajab. Aga noh, me oleme nüüd läinud selle sujuvalt oma teemaga siia perekonna peale ja see on hea teema ja see on oluline ja tegelikult sellepärast on koguduses tähtis teha laste ja noorte tööd, et algusest peale kõik läheks nagu nii palju kui võimalik hästi. Aga noh, jut sai alguse sellest härra Pärnitsast seal, eks ole. Kui ma nüüd mõtlen selle peale, et vaata, pastoril on üks häda juurde tulnud. No, ma ju ka täidan seda rolli ja ma vahel tajun, et ma hakkan mõtlema, noh, kui ma inimesti nõustan või nendega vestlen, dialoogi pean neljasilma juttu, räägin hingehoidliku vestlust, siis ma püüan mõista teda. Ma ei tea, kuidas teiega on. Või lähete te kohe vaidlema, eks ole, mina rajun oma seisukohta ja sina räägid nüüd oma ja nüüd on see häda, et ma ei ole seda kõnet kuulanud ausalt öeldes, aga kajastusi ma nagu märkasin, roosalt kleiti märkasin ka, aga ma tahaks nagu mõista, milles on küsimus. Tegelikult ilmselt ka selle noore mehe elus on mingi valu ja kes nüüd saaks teda aidata? kes saaks temaga hingehoidliku vestlust pidada ja lasta temalt oma südamelt ära rääkida, sellepärast, et see ei ole ainuke koht, kus ta on sõna võtnud. Ma sain aru, et ta on mujal ka sõna võtnud ja sotsiaalmeedias sõna võtnud ja väga räigelt tegelikult ju vägivalda kasutanud, verbaalselt vägivalda. Noh, ma ei tea, ma ei taha väga kommenteerida. Tegelikult igasugune selline kommenteerimine väsitab lõpuks. Et me kuuleme neid kommentaaris, me kommenteerime ise siin raadiosaates ja siis me jälle kommenteerime ja nii kaua kui see lõpuks siis maha käib. Et tegelikult Iopi raamatus on üks salm. Kui ma räägin, ei vähene mu valu ja kas see siiski minust lahkub, kui ma lõpetan. Et inimestes on mingi valu ja nad võivad seda välja öelda, aga see ei vähene. See valu jääb neisse sisse, aga keegi peab tulema. Üks valude mees peab tulema, kes selle valu ära võtab. Ja see valude mees on olemas. Ja see saab meid aidata. Aga nüüd peaks olema üks ligimene, kes aitab ka seda inimest. Sest on see kleit või on see mingi muu kostüüm või mingi muu asi. See väljendab mingit valu tema hinges. Aga Jumal armastab ka sellist inimest. Ja mina püüan vahest mõelda, et kas ma suudan teda mõista. Et see on nagu minu probleem.
Jah, et kui osaleda suurtel rahvaspordi üritustel, mida sellel aastal väga palju ei peeta, siis seal on ka väga palju kostümeeritud isikuid, et seal seda võetakse pigem naljana, aga eks ta on selline tähelepanu vajadus või tähelepanu tõmbamine mingile teemale ja oleks ekslik jääda kinni sellesse välisesse. Meie ülesanne on vaadata selle põhjuseid. Ja ka tões õiguses on jäänud ju tähele panuta see tseen, kus nii-öelda minnakse paarina kirikuõpetaja juurde ja siis kirikuõpetaja ütleb, et sa pead olema armulisem, aga noh, mees, talu peremees ikkagi jääb sellesse piibli uurimisse niivõrd kinni ja ta püüab nagu oma jõuga ja käsu täitmisega õndsaks saada, aga nagu Paulus ütleb, et meid mõistetakse õigeks üksnes armust, usu läbi, mis tuleb Kristusest ja Jeesusest. Nii et kui seda teemat kokku võtta, siis peaks üles kutsuma kuulajaid rohkem peegeldama seda, mis on loomulik ja hea, et tavaliselt ju kajastatakse, mis on ebameeldiv või mis rohkem tõmbab tähelepanu. Eriti tänapäeva meedias ja kõik selles mõttes selline hea ja normaalne ja loomulik on välja toomisväärt, et inimesed elavad oma tavapärast elu ja võibolla nad ei taha ennast eksponeerida, aga olgu või siis mingid sellised abielu aastapäevad ja eeskujud, kuidas ollakse probleemist üle saanud rohkem kajastada sellist tavapärast, normaalset, ehk mitte niivõrd tähelepanu tõmmata sellele, mis on pigem ühiskonna äärealadel. Ja siin kogudused kindlasti peaksid olema ka nii-öelda eestkõnelejad, et kuigi võibolla ühiskonnas vähemusena siiski me püüdleme selle ideaali poole, mitte ainult me ei ole mida endale seadnud, vaid mida me siis Jumala abiga ka püüame täita. Siin kohal teeme saates pausi, et jätkata siis saate teises osas juba teise peateemaga.
Keset küla. Keset küla.
Tere tulemast tagasi saatesse Keset küla. Saate ringis on täna vaimulikud Alu Rõumpu, Margus Mäemets ja Anti Toplaan. Tänane saade keeleb mõnes mõttes augusti lõpu, ühe tähtpäeva 20. augusti ümber. See on meile selliseks nii-öelda teemaks, milles tõukuvad tänased jutu, ained ja Tuletan siis meelde, et presidendi Roosi aias vabariigi presidendi kõne kõrval sai sõnaga samuti taas kultuuritegelane, kuhu olid muide kutsutud ka väga paljud siis korona viirusega võitlemise ees liinil olijad, kaas arvatud siis Saare maakonnast terve rida. Ametnik, haiglatöötajad, sotsiaaltöötajad ja kõik nad tulid sinna suure elevusega. No ikkagi ju president kutsub ja võib-olla ainuka kord elus, teist korda võib-olla ei kutsuta. Ja siis minnakse sellise kõrgendatud ootusega, oli õnneks ka selline suhteliselt hea ilm. Kuid ega siis see, mida sa kuuled või näed seal, sa pead seda võtma vastu, mis on siis ette valmistatud ja see käekiri on loomulikult siis istuva presidendi poolt, nagu ütles Lennart Meri, et meil on siis üks president korraga. Et meil on hakkab varsti olema neid presidente siin ja seal maailmas, kes on olnud Eesti presidendid, aga kui küsida, et kirikus, et kumb on siis kõrgemal positsioonil, kas istupiiskop või pensionile piiskop, siis kindlasti istupiiskop on see, kelle käest küsitakse, kuna tema peab seda kirikut juhtima ja nii on ka presidentide riigiga. Ja selles mõttes tänavu siis ka president Kersti Kaljulaid taas kord soovis tähelepanu pöörata küll pidupäeval, kuid siiski ka meie ühiskonna elu kitsas kohtadele ja tema sõnumit võimendas siis luuletaja ja koreograaf Eesti-Vene perekonnas kasvanud Sveta Gregorjeva, 32-aastane, kelle öeldud otsekohesed sõnad panid paljusid osalejaid mõtlema ja tekitas ka debatti. Ta juhtis tähelepanu sellele, et inimesed pärinevad siis lapsepõlvest, tema on siis Lasnamäel kasvanud, nagu öeldud, sega perekonnast. Ta ütles, et teades sellest, et ma räägin probleemidest, võib mind oodata kas poliitiline tagakiusamine, töölepingu üles ütlemine või isegi kohtukutse. See on tänapäeva reaalsus, ometi ei saa olla vait. Ta ütleb, et ta on riigis või leidis end riigis ühel hetkel, kus tänane valitsus tegeleb naiste, noorte, vähemuste, võõrtööliste, tööandjate alandamisega ja ta isegi ütles, et ta tunneb nende nimetatud ühiskonna gruppidega ennast rohkem seotud olema kui siinsete tänaste külalistega, et see on nagu tema jaoks nagu võõras seltskond. Ja ta tsiteerib, et ometi saan ma populiste valivatest inimestest aru, töötud vaesed, palgavaesed, maalelavad inimesed, Eesti venelased, lihttöölised, nad seisavad mulle lähemal kui teie siin Roosi aias. Ja minu küsimus sellest tulenevalt on just, et kas me ühiskonnas on siis sellised vastanduvad grupid, kas maailmavaate või näiteks keelelisel või kultuurilisel alusel, nii nagu too luuletaja ja koreograaf on siin reljeefselt ennast väljendanud paar nädalat tagasi.
Kas meil on need grupid? No järelikult on. Kui sellest räägitakse, siis tuleb välja, et ühiskonnas on debatt sellel teemal ka. Et loomulikult on ju igal inimesel oma arvamus, oma nägemus, oma tunnetus, et see on väga individuaalne. Ja maailmavaated on ju ka väga erinevaid inimestel olemas. Ja need erinevad inimesed kõik elavad siin Eestimaal ka. Et selles mõttes ei ole midagi uut siin päikese all, et ta on olnud läbi aegade niimoodi. Aga kuidas nad tunnevad ennast, ka siin ongi nagu raske mingit seletust anda, et inimene tunnebki ennast erinevalt erinevates seltskondades. Et kui tema seal ütleb, et ta pigem kuuluks nende teiste hulka ja tunneb seal ennast hästi, siis järelikult nii see ongi. Ja seal seltskonnas, kus ta siis parasjagu viibis, noh, mis ta täpselt nagu öelda tahab või tahtis, raske isegi öelda. Aga koguduste kontekstis ka ju meil kogudustena ja konfessioonidena on tegemist väga erinevate inimestega ka ja kelle taustad ei ole ka siis kõik ühtemoodi, et kõik oleksid eestlased, ei ole. Meie oma konfessioonis on ka mitmeid vene kogudusi ja vene keelt kõnelevaid inimesi. Ja loomulikult nende selline kultuuriline taust on natukene teine olnud kui meil siin. Aga selles mõttes ei tee see kuidagi elamist ja läbikäimist omavahel, kuidas öelda, võimatuks või raskemaks, vaid pigem ongi see, millest me ennem rääkisime, et mitte kohe hukka mõista, tuleb kõigepealt inimest mõista, et mis on tema eripära, mis on tema arusaamad ja kui niimoodi vestelda, siis loomulikult tuleb välja ka, et ta näeb asju natukene teistmoodi kui sina näed, aga ega see siis kohe ei ole nagu vale, et siin pigem võib-olla jah, ütleme, on see mõistmise pool, et püüda mõista inimest, et mis on see tema igatsus või vajadus või probleem, et võib-olla see tuleb ka sealt selles kontekstis välja.
No taustal on ju see, et Ameerikast on Eestisse ja Euroopasse ka levinud teatud inimgruppide eest võitlemine ja siit tõstatub ka see noh, sõnavabaduse teema, et kas meil on nii-öelda segregatsiooni, ehk ühe kas etnilise, usulise gruppi elamist teise arvelt näiteks, et see antud sõnavõtt ju puudutas vaikimisi seda väidetavalt, et näiteks venekeelne elanikkond Eestis on kuidagi diskrimineeritud või ta ei saa nii-öelda elada siinsete eestlastega võrdselt, et kas see on pigem seuda teema või on see nii-öelda tunnetuslik lähtuvalt ühest isikust pigem?
Siin hiljuti meie Eesti katoliku kiriku pea pidas oma juubelit ja ta ütles, et ta on oma erielalt silla ehitaja ja ta on ka piiskopina silla ehitaja, mida see mõiste peaks tähendama, eks ole? Et ta on püüdnud ka oma nagu mõlemas rollis nagu seda ülesannet täite ja ma ei oskagi öelda. Tõenäoliselt meie ühiskond ei ole suutnud sildu päris hästi ehitada, kui me mõtleme ka eri rahvuste peale ja noh, arvata võib, et kui üks rahvus on valinud ühte erakonda aastakümneid, siis teine ei ole suutnud teda kõnetada ja siis on tekinud teatud värandumine või noh, lihtsalt mitte mõistmine ja seal võib olla probleeme, elatakse täiesti oma noh, keskkonnas, oma kultuurilises ja keelelises keskkonnas ja palju muid asju, maa inimesed ja nii edasi. Kui me nüüd siin istume noh, pastoritena ümber laua, siis me jällegi jõuame sellele järeldusele, et või see on nii nagu kogujagi ütleb, et kõigist asjust, mis väsitavad, ei jõua rääkida. Kõrv ei küllastu kuulmast ja silm ei küllastu nägemast. No need teemad jäävad elu aega, või noh, ütleme aegade lõpuni. Juhul kui nagu Jumal ei sõida sisse. Noh, mõne jaoks võib-olla kuule jaoks tundub, et no sa ajad seda ühte ja sama rida, et Mina näengi, et siin ainult ongi see lahendus, et noh, nii nagu sinagi Alur tsiteerisid kogu, et ei ole midagi uut siin päikese all tegelikult ja siis kogu ja kuidas ta jätkab? Ta jätkab või kas on äkki midagi uut? Ta esitab selle küsimuse ja täna Uue Testamendi valgel me ütleme, et tuleme jälle selle eelmise teema juurde tagasi, et kui Jumal teeb inimese uueks, siis need küsimused, nad ei kao kohe, noh, absoluutselt kõik. Ikka me peame läbi rääkima üksteist mõistma, kuulema palju rohkem, kui me ise räägime. Aga tegelikult need asjad hakkavad lahenema. No ükskõik kuhu riiki sa lähed, millise rahvusega, no ma olen ju elanud ka aastakese ju hoopis teisel mandril. Kui sa lähed kuskile kogudusse, see on multikultuurne. Seal on hiinlased, seal on jaapanlased, seal on, ma ei tea, korealased, seal on hispaanlased. Noh, ise ma olen eestlane ja kõik räägivad enam-vähem siis sellel hetkel inglise keelt, kui sa üldse tahad suhelda temaga. Aga kui sa oled vendi õde Kristuses, ma ei tea, ei ole erilist probleemi. Sest on üks vaim, kes ühendab meid. Ja seda on meil vaja. Ja siis tegelikult ei teki sellist provotseerimist ühiskonnast, sest mõnes mõttes need kõik need sõnavõtu on ka provokatsioonid. Ja kui ma enne rääkisin valust, siis seal on mingi valu, aga mõnel ei pruugi ka seda valu nii väga olla, ta lihtsalt provotseerib. Ta on lihtsalt selle eestkõnele ja selle gruppi eestkõnele ja näiteks. Aga on inimesi, kellel, ütleme, enamusel inimestel on teatud vajadus, mis on rahuldamata. Nii et, aga inimlikult me ei suuda neid vajadus rahuldada väga hästi. Ja sellepärast me vajame Jumalat. Nii et, noh, nii on sellega, peaks olema.
Jah, kui vaadata suhteliselt homogeesest, eestikeelsest kogukonnast väljapoole ehk nendele aladele, kus rohkem elab siis teist keelt kõnelavat elanikonda, peab tunnistama, et viimase 30 aasta jooksul on noor põlvkond, näiteks venekeelseid peresid, väga hästi ühiskonnas hakkama saanud. Tallinnas on ju lausa uut tüüpi dialekt tekkinud ehk edukate vene nooremate või keskealiste karjääri inimeste poolt kasutatav keel, millest sa saad aru, et tegemist on vene keelt kõneleva inimesega, kes räägib eesti keelt võõrkeelena, aga ta räägib seda väga hästi. Ja rääkimata meditsiinist, kus on väga palju vene keelt kõnelevaid spetsialiste, kes on omandanud väga hea eesti keele, väga hea hariduse, Ja need ja mõned venelased rahvuselt, kes Eestis elavad, on palju eestimeelsemad kui siinsed eestlased. Et noh, nii-öelda lääne Eesti poole pealt vaadates küll sellist tunnet ei ole, et meil oleks mingid ebavõrdsed tingimused. Tõsi on mingid piirkondi, kus koondub teatud hulk inimesi, kas siis vanuse või keele, või muude tunnust alusel, aga Eestis õnneks sellised suletud linnaosasid, nii nagu Rootsis või kuskil mujal, ei ole. Ja siinsed näiteks venekeelsed elanikud pigem on õnnelikud, et nad elavad Eesti vabariigis. Et ma, ja Euroopa Liit on ju vaba ja ka maailm on ju avatud, et pigem nüüd sellist uute probleemide ilmnedes on Eesti vaata, et parim koht elamiseks.
Jah, väga, väga õige, ma mõtlesin veel sellele, mida Margus esile tõi, et ühel viisil need probleemid on lahendatavad, aga seda tõesti Jumala ka koos. Et kui mõelda ka mõnele piibli loole, siis võiks ka ju tekkida küsimus ja seal tekkiski küsimus. No näiteks, kui oli üks pime mees, kes seisis seal tee ääres ja Jeesus läheb temast mööda ja pime hakkab karjuma, et abi saada, tõmbab tähelepanu endale, sest vajadus oli. Ja ega keegi teine seal ei suutnudki teda aidata kui Jeesus isiklikult. Et rahvas küll ütles, et mis sa siin karjud ja jää vait, aga inimesel oli probleem, mis vajas lahendamist. Ja eks tänapäeval, noh, tuues võibolla selle sama võrdluspildi või konteksti, et meie ühiskonnas on inimesi, kellel tõepoolest on probleemid nende sees, ja eks nad teinekord väljenduvadki niimoodi provotseerides või esile tõustes, aga tõepoolest see näitab, et mingi probleem on, mis vajab lahendamist, mis vajab, inimene vajab abi. Ja mina usun ka, et tegelikult on võimalik inimest aidata, aga seda läbi siis Jumala armu, läbi Jumala armastuse, kui inimene saab muudetud, et siis üldiselt kaovad ka teatud probleemid nende eludest ära, et see on täitsa tõsi, et Jumalaga koos.
Ega ükski ühiskond, ka mitte kogukond või kogudus ei ole ideaalne.
Jah, ei ole muidugi.
Samas, ütleme, kogudus või kirik ju pürgib sellise teatavas mõttes ideaalse ühiskonna poole või riigimudeli poole. Et seal ei ole see ühtsus mitte rajatud mingitel teatud tunnustel, kui vaid selles samas ühtsus usus Jumalasse ja Kristusesse. Ja seal ei ole määravaks enam mitte sooline tunnus, seal ole määravaks rahvuslik tunnus, seal on kõik nagu, mitte nüüd klantspildil, aga see pilt, mida Margus kirjeldas, et kas see nüüd on ideaal või mitte, me elame ikkagi mõnes mõttes rahvusriigis ja minu jaoks on ka see küsimus olnud, et mis on meie identiteet ja milline on see identiteet. Me oleme nagu varasemates saadetes öelnud, et tõenäoliselt meie identiteet number üks on usuline identiteet ja siis on identiteet, eks ju, keeline või rahvuslik ja siis võibolla on see sooline või kuidas kellelegi. Et see prioriteetide küsimus on, kuid kui me peaksime eks ju, elama mõnda aega kuskil välismaal, et mis on siis oluline, et siis ongi sellest lähtuvalt usuline, rahvuslik, keeleline, noh, paljude jaoks on see perekondlik. Aga kui on perekondlik nii-öelda esmajoones, siis võib kaduda ära see rahvuslik identiteet rääkimata usulisest, eks ju. Mis on see, mis inimesi seob? Kui mõelda ühiskonda kui tervikut ja meie riigi ja rahvuse ette seatud nii-öelda eesmärke, et see säiliks, siis võibolla kõige parem on just nimelt see, nii et selline avatud konservatiivsus või et säilitada oma identiteet rahvana, aga olla teiste suhtes heas mõttes sallivad, mitte oma usulisest identiteedist loobudes, vaid selles lähtuvalt näidata välja nii-öelda häid tegusid, teades, et seal ei saa ka üle pingutada, aga see on see, mis ilmselt kõnetab rohkem kui selline provokatiivne tegevus. Aga nagu te ütlete, on see ka mingite valupunktide väljendus ja kui ta niimoodi väljendub, siis seda peaks nagu tähele panema. See on nagu abielus, et kui abikaas hakkab juba pulmadeks kingitud taldrikud lõhkuma, siis ei ole põhjust mitte kodust ära minna, vaid probleemist rääkida.
Jah, ja võibolla sinu jutu ajal tuli mulle meelde see palve, mis peaks kõikidele eestlastele enam vähem teada olema ja kuidas see algab. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nendega maa peal, sinu riik. Esmane asi, et meie identiteet saaks kuidagi nagu paika ja siin maa peal ka nagu asjad laheneksid, sest taevas ei ole probleeme selliseid. Et antku Jumal armu meile, meie riigile, kõikidele erakondadele ja juhtidele ja kõikidele rahvusgruppidele ja oma kogudusele, et me suudaksime olla valgus mäe peal või jah, linn mäe peal ja valgus lambis, nii et palju on teemasid.
Suur tänu nende sõnadest, mis sobivad hästi, kui me saadet lõpetama. Margus Mäemet, Salu Rõumpu ja mina, Anti Toplaan, ütlen ilusat tarkuse ehk septembrikuu algust ja kohtume taas selles saates kuu aja pärast.
Keset küla. Keset küla.